yazın bağışlamaqda, bərnamə rezidə, məhz...
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmət sahibi olan uca tanrımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq. Radyosunun əziz və hörmətli izləyiciləri, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz dostlar? İnşallah hər şey gözəlliklə istədiyiniz kimi bu saatədə girəri gedibdir. Can sağlığı ilə, gülər üzlə, yüksək əhval ruhi ilə işlərinizi yerinə yetiribsiniz. İstər evdən, istər iş mühitindən səsimizi izləyən bütün əzizlərimizə Allah-u Teala'dan uğurlu və bərəkətli gün və dəqiqələr arz edirik. Tanrının bərəkəti və nemətləri yaranışların hər birisi üçün hazırdır və mehriban Allahımız əsirgəmədən öz bol-bol bərəkətini qismət edir bütün yaranışlarına. Qış mövsümüdür, havalar soyuqdur və inşallah ki, arz edirik yenə də Allah Taala öz qarlı, boranlı havası ilə bizi sevindirsin və onun sayəsində də inşallah gözəl yamyaşıl yaz fəslinə şahid olaq. Dostlar, bugün 2025 miladi ili fevralın 16-sıdır, 1403-cü günəş ili Bəhmən ayının 28-i, 1446-cı icri qəmər ili Şəban ayının 17-ci günüdür. Da nömrələrimizi, ünvanlarımızı diqqətinizə çatdırım. 00098-453-3819000 nömrəmizin biridir. Başqa nömrəmiz 00098-910-893-8718-dir. aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır. İran Radio Az Instagram və YouTube səhifələrimizin ünvanıdır. Verilişlərimiz Peykdə İran Səhət Bədribiş 26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə yayımlanır. Canlı yayımda proqramlarımız İran Radiosu ünvanı ilə Telegramdan səslənir və hər gün iki növbədə siz əzizlərimizə proqramları təqdim edirik. Birinci efir vaxtımız 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək. İkinci efir vaxtımız isə 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqəyə dək. Əziz izləyicilər, verilişlərimizi xəbərlərlə əzizlərimiz başlamaq istəyirlər. Xəbərlərdən sonra radio tamaşa səslənəcək. Gizlin xəzinə başlıqlı verilişimiz var 15-30 dəqiqədə və son verilişimiz Nəhcül Bəlağa Bulağı proqramımızda. İndi isə əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirirlər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14-30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan üçüncü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran sahilləri dünya iqtisadiyyatının qovşağıdır, bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib. Sabah Tehranda 3-cü Xəzər İqtisadi Forumu keçiriləcək və Azərbaycan-Ermənistanı bu ölkəyə qarşı hücuma hazırlamaqda ittiham edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. 8-ci Hind Okeanı ölkələri toplantısı konfransında iştirak etmək üçün bugün Əmana səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, dənizlər tarixdə coğrafi sərhədlər olmaqla yanaşı mədəniyyətin birləşmə qapısı rolunu da oynayıb. Hind Okeanı yalnız su hövzəsi deyil, eyni zamanda ticarət və mədəniyyət qovşağı olub. Dənizlər ticarət əlaqələrinə, Hind sahilləri Afrikaya, İndoneziya adasından Fars körfəzinə və İrandan Qırmızı dənizədək rövnək verir. Əsrlərdir təbii və iqtisadi imkanlardan məhrum qalan Məkran sahilləri bugün Milli İnkişaf Prioritetinə çevrilib. Dəniz iqtisadiyyatının inkişafı yalnız İran üçün bir seçim deyil, eyni zamanda zərurətdir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri bugün Hind Okeanı hövzəsi ölkələrinin 8-ci sammitində iştirak etmək üçün nümayəndə heyəti ilə birlikdə Məskətə səfər edib. İSNA bildirir, Əman, Hindistan və Singapurun birgə ev sahibliyi ilə keçirilən sesiya dəniz əməkdaşlığında yeni üfüqlərə doğru şüarı ilə təşkil edilib. 16-17 fevral tarixində keçirilən Hind ölkələri, Hind okyanı ətrafı ölkələrinin 8-ci sesiyasında 20 üzv ölkədən ali nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. Xəzəryani ölkələr arasında iqtisadiyyat, ticarət, elm, enerji və nəqliyyat əməkdaşlıqlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə Tehranda 17 və 18 fevral tarixlərində 3-cü Xəzər iqtisadiyyatı qurultayı keçiriləcək. Qeyd edək ki, qurultay Türkmənistanda təşkil edilən 1-ci və Rusiyada keçirilən 2-ci tur silsilə forumların davamıdır. Tehran sammitdə Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycan Başnazir və Daxili İşlər Nazirləri regional əməkdaşlıqların inkişafı məsələləri barədə danışıqlar aparacaqlar. Məqsəd, region ölkələr arasında ticarət və iqtisadiyyat mübadilələrinin gücləndirilməsidir. Sözü gedən ölkələrin ayrı rəsmlər arasında iki tərəfli və bir neçə tərəfli danışıqların təşkili də nəzərdə tutulur. BRICS sammiti 6-7 iyul tarixlərində Rio de Janeiro-da keçiriləcək. 2025-ci ildə Braziliyanın sədrliyi ilə keçiriləcək BRICS sammiti 6-7 iyul tarixləri arasında Rio de Janeiro'da keçiriləcək bu barədə birliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. BRICS-in 2025-ci ildə keçiriləcək sammitinin tarixi və yeri təsdiqlənib. O, iyulun 6-sından daha doğrusu 7-sinədək Rio de Janeiro'da keçiriləcək deyə məlumatda qeyd edilib. Qeyd edək ki, Braziliya yanvarın 1-dən BRICS-ə sədirliyidir. Dünyada baş verən iqtisadi dinamik dəyişikliklər səbəbiylə BRICS-ə üzv ölkələr Amerika dollarından asılılıqlarını azaltmağa çalışırlar. BRICS üzvləri də daxil olmaqla dünyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olan ticarət müharibəsini və Trumpın BRICS-də ortaq valyuta məsələsi ilə bağlı təhdidlərini nəzərə aldıqda Braziliya sammiti bu orqan üçün dönüş nöqtəsi ola bilər. Qeyd edək ki, BRICS 2006-cı ildə Braziliya, Çin, Hindistan və Rusiya tərəfindən təsis edildi və 2011-ci ildə Cənubi Afrika, Ərəbistan, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Efiopiya və İran İslam Respublikası bu təşkilata qoşuldular. Azərbaycan Ermənistanın bu ölkəyə qarşı hücuma hazırlaşdığını irəli sürüb. Daha ətraflı reportajda.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan mediasına müsahibəsində Azərbaycanın bu ölkəyə qarşı hücuma hazırlaşdığı və Qərbi Azərbaycan izmasının məqsədləri barədə mövqe bildirib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi cavab bəyanatı yayıb. Ayxan Hacızadə bu barədə deyib:
"Maraqlıdır ki, hərbi potensiala sahib olmaq hüququnu müdafiə edən baş nazir 30 illik hərbi işğaldan əlavə, üçtərəfli bəyanata əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq, 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən sonra 3 il ərzində Azərbaycan ərazisində ağır silahlarla təchiz edilmiş 10 mindən çox hazırlıqlı silahlı birləşməni saxlayan ölkəni təmsil edir. 44 günlük müharibə başa çatdıqdan sonra Ermənistanın hərbi xərcləri təqribən 3 dəfə artaraq 2021-ci ildə təxminən 600 milyon dollardan 2024-cü ildə 1,6 milyard dollara çatıb. Üstəlik bu yaxınlarda imzalanmış hərbi müqavilələrə əsasən Ermənistan əsasən Azərbaycanın ərazilərinə uzaq məsafəli zərbələr endirə biləcək hücum silahları əldə etməkdədir. Ermənistan konstitusiyasında və hüquqi aktlarında davam edən ərazi iddialarını, həmçinin revanşizmin artması faktını nəzərə alaraq Ermənistanın hərbi potensialının artırılmasının əsaslandırılması qeyri-səmimidir və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə birbaşa təhdiddir.
Ayxan Azra deyib ki, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq fakt, qaçqınların statusu haqqında konvensiya və digər mühüm beynəlxalq aktlarda təsbit edilən qayıdış hüququna əsaslanaraq əsas məqsədləri qovulduqları torpaqlara təhlükəsizlik və ləyaqətlə qayıdış olan icmanın fəaliyyəti ilə əlaqədar irəli sürülən iddialar əsasızdır.
Təəssüf ki, Ermənistan Baş Nazirinin 2022-ci il Praqa görüşünə, 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə, sülh sazişi layihəsinin Ermənistanın həqiqətən Azərbaycana qarşı heç bir iddiasının olmadığını və olmayacağını təsbit etmək üçün nəzərdə tutulan bəndlərinə istinadlar məhz cənab Paşinyan tərəfindən bir neçə ay sonra 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan ərazilərindəki qondarma rejimin müstəqilliyi ilə bağlı təbrik mesajı göndərilən zaman, habelə Ermənistanın konstitusiyasında yer alan ərazi iddialarına və Almatı bəyannaməsinə qoşulan zaman edilmiş qeyd şərtlərə göz yumması nəticəsində heçə indirilib.
Davam edirik. NBC xəbər kanalı bildirib ki, Donald Trump Rusiya ilə müharibə müddətində Kiyevə maliyyə və hərbi yardım qarşılığında kompensasiya olaraq Ukraynanın nadir mineral qaynaqlarının 50%-nin Vaşinqtona təhvil verilməsini təklif edib. Bu layihə eyni zamanda Rusiya ilə diplomatik anlaşmalarla bu aktivləri qorumaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinin yerləşdirilməsi imkanları da şamil edilir. Bu təklifə əsasən Ukrayna təbii mənbələrinin bir hissəsini maliyyə ödənişi yerinə Vaşinqtona təhvil verəcək. Amerikanın Maliyyə Naziri Scott Bessent çərşənbə günü Vladimir Zelenski ilə Kiyevdə baş tutan görüşündə bu təklifi irəli sürüb. Təklifin detalları barədə məlumat verilmir. Zelenski qərar qəbul etmək üçün vaxta ehtiyacı olduğunu bəyan edib və Vladimir Zelenski bu barədə üst qurumlarla müzakirələr aparılmasına ehtiyac olduğunu bəyan edib. Ukraynanın Vaşinqtondakı səfirliyi və Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi bu barədə heç bir açıqlama verməyiblər. Məlumatı İrna NBC-nin Amerikanın iki rəsmi şəxsinə istinadən yaydığı məlumata əsasən yayıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 12, Təbrizdə 5, Müqəddəs Məşəd şəhərində 9, Ərdəbildə 6, Biləsuvarda 17, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncədə 13, Lənkəranda 14, Naxçıvanda 5, Şuşada isə 7 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və Şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il fevral ayının 16-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Bəhmən ayının 28-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Şəban ayının 17-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Siz bugün Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən önəmli hadisələrlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehrimə bağışlayın Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük Efirdə Aran Radiosundan. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq dostlar. Azərbaycanda dindarların vəziyyəti ilə bağlı qərbdən çağırışlar gəlir. Avropa nardaran iş üzrə Azərbaycanı qınadı. Amma Amerikada bir tədbir keçirildi. Azərbaycan səfirinin iştirakı ilə, din mövzusu ilə bağlı görək o nə idi? Az sonra təfərrüat. Avropa nardaran iş üzrə Azərbaycanı qınadı. Avropaya İnsan Hüquqları Məhkəməsi nardaran hadisəsində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının Azərbaycan hökumət tərəfindən pozulduğunu təsdiqləyibdir. Bağırzadə və digərlərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı işində iddiaçılar Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə, Zülfiqar Mikaylov və Elman Ağayev məhkəmədən öncə həbsdə olduqları dövrdə hüquqlarının pozulduğunu iddia ediblər. Bu iş əsasən Talib Ağızadə və Zülfiqar Mikaylov 26 noyabr 2015-ci ildə, Elman Ağayev isə 29 noyabrda ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs ediliblər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun birgə bəyanatında onların silahlı cinayətkar qrup yaratmaq və dövlətin qanunu quruluşunu dəyişmək və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə bəyanatında onların silahlı cinayətkar qrup yaratmaq və dövlətin qanunu quruluşunu dəyişmək və şəriət qanunlarına əsaslanan dini dövlət yaratmaq cəhdində ittiham edildikləri bildirilibdir. Bakı Nəsimi və Nərmanov rayon məhkəmələri bu şəxslər üçün həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daha sonra İlkin instansiya məhkəmələri həbs müddətini uzadıblar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yerli məhkəmələrin həbs müddətinin uzadılmasında əsassız ifadələrdən istifadə etdiyini və ilkin həbs səbəblərini təkrarlamaqla kifayətləndiyini qeyd edərək, bu şəxslərin həbs müddətinin uzadılmasının kifayət qədər əsaslı və ağlabatan səbəblərə əsaslanmadığını bildiribdir. Şayətçilərin həbs müddətinin uzadılmasının kifayət qədər əsaslı və əlaqəli səbəblərə malik olmadığı, eləcə də onların zaminə buraxılması və ya ev həbsinə alınması tələblərinin rədd edilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətləri də rədd edilib. İlk instansiya və apellyasiya məhkəmələrinin iclasları boyunca bu şəxslər məhkəmə zalında dəmir qəfəslərdə saxlanılıb. İşimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda islamçıların həbsi ilə bağlı, onların ədalətsiz məhkəmə iclasları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi çağırış etmişdir. Avropa və digər qərb təşkilatları ümumiyyətlə Azərbaycanda islamçılarla bağlı çox maraqlanmırlar. İndi hərdən bir belə bir bəyanatlar verirlər. Onlar daha çox qərb yönlü siyasiləri və qrupları müdafiə edirlər. Belə bir bəyanatlar da elə sıradan gələn bir bəyanat deyən hər hansı bir əməli praktika addım yoxdur arxasında, sadəcə bir bəyanatdır, səsləndirirlər. Qərbdən ikili yanaşma olmuşdur hər zaman Azərbaycanda, siyasi məhbuslarla bağlı, dini fəaliyyətlər bağlı, hər zaman ikili yanaşmaya biz şahid olmuşdur. Lə bax, bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nardran hadisəsilə bağlı bəyanat yer, amma Amerikada bir izlas keçirilir oraya, Azərbaycanda yahudilərin nümayəndəsi də gəlir, qatılır və Azərbaycanı əməlli başlı onlar belə deyək də tərifləyirlər. Məsələ nə yerdədir? ABŞ Kongresində Azərbaycanda dini azadlıqlarla bağlı dəyərmə masa təşkil olunmuşdur. Yeni müsavat bu barədə məlumat yaymışdır. ABŞ Kongresində Azərbaycanda dini etiqad azadlığı mövzusunda dəyərmə masa keçirilibdir. Müzakirələrdə səfir Xəzər İbrahim, Bakı Sefarad Yahudilərinin dini icmasının sədri Zamir İsayev, ABŞ Kongresməni Timothy Kennedy və Ravin Kişir İzrail Şafner iştirak ediblər. Azərbaycanın Vaşinqtondaşı səfirliyinin X sosial şəbəkəsi bildirir bu barədə. Səfirlik məzmunlu müzakirələrə görə iştirakçılara təşəkkürünü bildiribdir. Müsavat saytı yazır ki, ABŞ Kongresində keçirilən bu cür dəyərmi masalar Azərbaycanın dini etiqad azadlığı sahəsindəki siyasətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, ölkə haqqında yayılmış yanlış təsəvvürlərin qarşısını almaq və Azərbaycanın multikultural dəyərlərini təqdim etmək üçün mühüm bir platformadır. Bəli, sadəcə olaraq yahudilərə dəvət ediblər və onlara Azərbaycanda əməlli başlı xidmət edilir. İmkan yaradılmışdır, şərait yaradılmışdır. Yahudilərə, az saylı azlıqlara belə bir imkanlar yaradılır və onlar da gedirlər, deyirlər ki, bəli, bizə yaxşı yetişirlər, imkanlar yaratmışlar, biz fəaliyyət göstəririk və bunu Azərbaycanda dini etiqad azadlığının ümumi mənzərəsi kimi Amerika kimi ölkədə təqdim edirlər. Səfir də onlarla bircə gedibdir. Bəlkə bu ABŞ-İzrail dostluğundan son dərəcə istifadə etsin və Azərbaycanı Amerikada dini vəziyyətə görə qınamaqdan qorusun. Müsavat saytı yazır ki, ABŞ Kongresi qlobal səviyyədə mühüm qərarların qəbul edildiyi bir mərkəzdir. Burada keçirilən müzakirələr beynəlxalq ictimaiyyət və ABŞ-nin siyasi dairələri tərəfindən diqqətlə izlənilir. Ermənilər uzun illərdir ki, ABŞ-da Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparır, xüsusilə dini azadlıqlar məsələsində manipulyasiya edirlər. Kongresdə belə tədbirlərin təşkili bu cür təbliğata qarşı real faktlarla çıxış etmək imkanı yaradır. Eləcə də Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafında dini tolerantlıq mövzusunun vurğulanması Azərbaycanın qlobal multikultural dəyərlərə verdiyi töhfənin önə çəkilməsi mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən, ABŞ hökuməti və Kongresi mütəmadi olaraq müxtəlif ölkələrdə dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabatlar hazırlayır. Bu cür müzakirələr Azərbaycanın adının əsassız siyahlara salınmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Belə tədbirlər yalnız siyasətçilər deyil, eyni zamanda dini liderləri hüquq müdafiəçiləri və akademik çevrələri məlumatlandırmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Haşmet Yönlü Müsavat saytı bu məlumatla çıxış edir. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Günün yenilişlərinə bir baxış verişini eşidirsiniz Aran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanda dini vəziyyətdən danışırdıq. Məhbusların vəziyyətindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nardaran işi üzrə Azərbaycanı qınayır. Digər tərəfdə Amerikada Azərbaycanın səfiri iclas təşkil edir və dini vəziyyətdən danışır. Onunla birlikdə Yahudi cəmasının nümayəndələri gəlir və deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. Bəli, onlar üçün yaxşıdır. Yahudilər üçün, sinüslər üçün vəziyyət Azərbaycanda çox yaxşıdır. Amma bir şiə üçün, bu ölkənin əsl sahibi üçün vəziyyət yaxşı deyil və biz görürük. Dindarlar necə də Azərbaycanda təqiblərə, işkəncələrə, həbslərə məruz qalırlar. Təkcə Nardaran işi deyil, bax son günlər ərzində din xadimi Hacıəli Behişti həbs olundu. 14 il ona həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Nə üçün dövlətə xəyanətdə, dövlət çevrilişi cəhdi və bu kimi saxta ittihamlarla bir din xadimi necə dövlət çevrilişi edə bilər axı? Azərbaycan mediası, hakimiyyətə yaxın media deyir ki, Amerikada belə bir tədbirlər çox yaxşıdır. Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı yalan məlumatların yayılmasının qarşısını alır. Bu yalan məlumat deyil. Deyir ki, ermənilər məlumat yayır. Ermənilər məlumat yaymır. Yaysa da öz yerində amma Avropada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi məlumat yayıb, bəyanat yayıb ki, Azərbaycanda dindarların, məhbusların vəziyyəti yaxşı deyil. Azərbaycan hakimiyyətini qınayır, təkcə ermənilər deyil. Rəsmi bir qurumdur, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Görək ilahiyyatçı deputat nə deyir? Ceyhun Məmmədov, ABŞ-da müzakirələrlə bağlı. Ceyhun Məmmədov deyir ki, bu cür müzakirələr Azərbaycan reallıqlarını dünya birliyinə və ictimaiyyətə çatdırmaq üçün çox vacib və önəmlidir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, erməni diasporunun lobbi təşkilatlarının apardığı çirkin təbliğatı nəticəsində Qərbdə Azərbaycandakı dini durum və dinlərarası münasibətlərlə bağlı yanlış təsəvvür formalaşdırılıbdır. Belə bir fikir yaradılıb ki, güya Azərbaycanda heç bir dini azadlıq mövcud deyil, digər xalqlara və dinlərə hörmətsiz münasibət vardır. Bu, uzun illərdir Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan təbliğatın nəticəsidir. Ermənilər tez-tez iddia edirlər ki, Azərbaycanın onlara qarşı münasibəti dinlə bağlıdır. Bu ölkədə heç kimin hüquqları tanınmır və bu baxımdan belə müzakirələr çox önəmlidir. Əslində isə belə deyil, Azərbaycandakı dinlər, məzhəblər və millətlər arası münasibətlər dünyanın müxtəlif ölkələri üçün bir nümunədir. Deputat daha sonra vurğulayıb ki, dünyanın bir çox ölkəsində yahudlara qarşı dözümsüz münasibət vardır. Yahudlara qarşı müəyyən təqiblər, təzyiqlər, antisemitizm kütləvi hal almışdır. Azərbaycanda isə nümunəvi bir vəziyyət yaranmışdır. Bunu düzdür deputat. Azərbaycanda həqiqətən yahudlar üçün nümunəvi bir vəziyyət yaranmışdır. Yəni, bu cür müsəlmanlarla xristiyanlar, yahudlar ölkəmizdə bircə yaşayırlar. Bu istiqamətdə dövlətimiz tərəfindən çox önəmli addımların atıldığını görürük. Bütün xalqların nümayəndələri qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşaya bilirlər. Azərbaycanda olan yahudi icmalarının rəhbərləri də tez-tez Azərbaycanda, habelə ölkəmizdə formalaşan ənənələr barədə fikirlərini bölüşürlər. Bugün Azərbaycan yeganə ölkədir ki, kilsə sinagog tikir, bəli. Dövlət nəinki etiqad azadlığını təmin edir, eyni zamanda dini icmalara yardım da göstərir. Hər il dövlət büdcəsindən təxminən 350 min manat vəsait ayrılır. Daha çox az saylı Yahudi icmasına vəsait ayrılır və son həftələr ərzində böyücü böyük qalmaqala səbəb oldu Azərbaycanda. Necə yəni? Bir, kiçik icmaya bu qədər, yəni 350 min manatdan görün, xeyli böyük bir hissəsi Yahudilərə ayrılmışdı. Budur, əziz dostlarımız. Ümumiyyətlə, bax belə, yəni Amerikaya xoş gəlsin deyə, digər qərb ölkəsinə xoş gəlsin deyə Yahudilərə, sinüslərə xidmət eləyirlər. Xoş xidmət eləyirlər. Və bununla demək istəyirlər ki, baxın, görün, Azərbaycanda dini vəziyyət yaxşıdır, amma onlar bilirlər ki, yahudlar azlıq təşkil eləyir. Bu ölkənin böyük əksəriyyəti müsəlmandır, şiyədir. Onların vəziyyəti necədir? Bax, gördünüz, deputat da deyir, ermənilər təbliğ edir, amma verişin əvvəli biz söylədik, yəni bunu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi deyir Nardaran işi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, dini vəziyyətdən danışan Azərbaycanda danışılır, hə, hər şey yaxşıdır, yaxşıdır, vəziyyət normaldır, belədir, filandır və gəlib nümunə göstərəndə Yahudi icmasına xidmətdən danışırlar. Bəli, Yahudilərə xidmət eləyirlər, amma bu azlıqdır. Şiyələrin, müsəlmanların vəziyyəti necədir? Bu barədə ictimaiyyətə, xalqa və Avropaya, Amerikaya məlumat versələr daha yaxşı olar. Hərçənd onlar maraqlanmırlar. Verişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Avropa hərdən bir, belə bir bəyanatlar yayır və bu bəyanatdan ona getmir. Yerə girəndə Azərbaycanda şiyələri, müsəlmanları Azərbaycan hakimiyyətinə bir təhdid kimi də göstərməyə çalışırlar qərb təşkilatları. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü bir iş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radiosu Fəzilət Səsi.
Təşəkkür edirik Aran Radiosunun verilişlərinə dəyər verdiyiniz üçün dostlar. Bu radio sizin radionuzdur, proqramlar sizin proqramlarınızdır və çalışırıq ki, verilişləri qeyd etdiyimiz saatlarda səsləndirək, siz işlərinizi görüb və maraqlandığınız verilişlərinizi də izləyə biləsiniz. Dostlar, mən axşam azanının şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün akşam azanın şəhri vaxtları Bakı və Sumqayıtda saat 18:31 dəqiqədə səslənməlidir. Salyan Şamaxı, Şirvan 18:35 dəqiqə, Biləsuvar 18:37 dəqiqədə, Cəllabad, Lənkəran 18:36, İmişli 18:39, Şəki Beyləqan, Yevlağ 18:41, Mingəçevir 18:42, Gəncə 18:44 və Naxçıvanda 18:50 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız qəbul olsun, Uca Tanrımızın dərgahında əziz və dəyərli izləyicilər.
Sabalan dağının qalar qıssəsi.
Qalarmış başında uçlar
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aram radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Sigaret ziyanlar. Yazar Antoine Çoxov. Radyo tamaşasına çevirən Əsqər Təqay. Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pərisa Sidayi Azər. Rejissor Əsqər Təqayi.
Səsin kəsdi. Yaxşı. İndi mən. Bu da güzgü. Hər şey qaydasında. Hər şey qaydasında. Amma deyəsən, bu burnumun içindən çıxan tük hər nəyi vurur bir-birinə. Yaxşı. Hər nəyi gizlədir da, hər nəyi. İndi bir dənə qayçı tapılmaz. Alo? Salam. Salam, salam xanım. Hə-hə. Evdə? Yox. Evdəyəm, evdə. Telefon? İşitməmişim. Yox, yox, yalnız mənəm. Əff elə xanım, eşitməmişəm. Yaxşı, qulaq asıram, buyur. Stop, stop, stop xanım. Ay, ay, mənim. Bəli, bəli, xanım, o qədər tez-tez buyurdun, mən özümü itirdim. Yaxşı, bunları yavaş-yavaş de. Yox, yox, əslən, ən birinci istəyimi de. Qalanın sonra deyərsən, ya da ki, zəng eləyib səndən soruşaram. İndi ən birinci işin... Hansı zalda? Mərkəzi zalda? Mevzu? Yəni, nəyə görə? Başqa adam gedib dan... Alo? Cinninin biri, cinni. Qorxmasaydım səni aparıb meşədə azdırardım, arvat. Bir dəqiqədə qoymur adam rahat ola. Yaxşı bu papros vardı. Son saat neçədi? Vay dədə, yubandım.
Gün şəhərin bu mərkəzi zalında ikinci çıxış edən Rüstəm Balabəyli olacaq. Rüstəm Balabəyli sizin alqışlarınızla mikrofon arxasına gəlir.
Salam.
Buyurun.
Salam.
Yaxşı. Bir daha alqışlayın. Bir də, xoşunca, bir daha alqışlayın.
Bir qayda olur, ha? Səlam, bəylər və bayanlar. Bağışlayın. Salam, xanımlar və ağalar. Mənə deyiblər, bir maraqlı mevzudan burada danışam. Çarə yoxdur. Mənim akademik təhsilatım yoxdur. Bəli, təəccüblənməyin, yoxdur. Amma, 30 ildir dayanmada öz sağlamlığımı təhlükəyə salarkən tədqiqat aparıram. Elmi mevzularda tədqiqat. Neçə ay bundan öncə bir elmi tədqiqatdan sonra belə bir məqalə yazdım. Bir sıra həşəratın ziyanları. Bu məqaləni qızlarım yaxşı qarşıladılar. Xüsusilə o bölüm ki, həşərat yuvalarına görə idi. Həşərat yuvaları. Yaxşı. Sonra mən özüm məqaləni cırdım.
Çünki nə qədər elmi məqalələr yazılsa da, belə-belə həşəratın ilacı hələ də DDT-dir. Hə, təəccüblənməyin, DDT-dir. Bəli, həşəratı öldürən DDT. Bizim evlə piyanonun da içində həşərat yuvasalıb. Sizdə gizli deyil. Yaxşı, əsli mövzu. Bugün mənə deyilibdir, sizlə tutun məhsullarının ziyanlarından danışam. Xüsusilə siqaretin zərəri. Mən özüm siqaret çəkərəm, gündə 20 qilə. Amma xanım, həyat yoldaşım, mənə əmr edibdir, bugün həman siqaretin zərərlərindən danışam. Bu çıxışın nə faydası ola bilər? Siz deyin mənə. Faydası ola bilər. Mənə ki, heç fərq etmir. Quru elmi çıxışlardan inciyənlər, eləyə bilərlər, qulaq asmayalar. Hətta eşiyə çıxa bilərlər. Amma doktorlar, bəli. Burada neçə nəfər doktor var? Boylanıb görüm kim? Doktorlar əllərini qaldırsınlar, əllərini qaldırsınlar. Ha, yaxşı, yaxşı. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Doktorları saymadım. 17, 18. Saymalı deyək, çoxdur, çoxdur. Yaxşı, məqsəd budur. Doktorlar ən yaxşı dinləsinlər. Çünki sözlərindən hamıdan artıq doktorlar faydalana bilərlər. Niyə? Əlan deyərəm, niyə? Buna görə ki, nikotin tibbidə də işlənir. Nəyə diqqətlə baxırsınız? Aha, bildim, gərək əvvəldə deyirdim. Mən danışanda sağ gözüm səyirir. Sanki göz vururam. Göz vurmaq düz 1889-cu ildən başlandı. Sentyabrın 13-cü günündən. O gündən ki, Barbara dünyaya gəldi. 4-cü qızım. Yubanaq. Vaxt azdır, söz çox. Həz əsli mövzudan azmayaq və danışaq. Mənim həyat yoldaşımın bir musiqi məktəbi var. Həmi də başqa bir məktəbi. Öz aramızda qalsın. Həməşə musuzluqdan ağlayır. Amma yalan deyil, yalan deyil. Mən bildiyim lap azı 93 min manat yığıbdır. Amma mən yazığım. Bir qəp içində yoxdur. Mən o məktəblərdə də işləyirəm. İşçiləri güdürəm. Hesab kitabına yetişirəm. Məktəb uşaqlarına sual verirəm. Qaçağanların həşərat yuvalarına zəhər vururam. Və. Xanımın itinlə dolandırıram. Xanım, əziz aparıcı, bir qurtum su ola.
Rüstəm müəllim, su elə orada var.
Nə? Aha, bu? Yaxşı. Deyirdim, cahdan kökə də pişirirəm. Bəli, kökə. Şayət bilməyəsiniz. Hə, kökə, Fətir. Təndirdə pişən yağlı çörək. Dünən xanım dedi, xırda qızı yağlı çörəyinə verməyəm. Ona soyuq dəyib. Buna görə çörəkdən biri artıq qaldı. Əvvəldə xanım istədi onu gizlədə, amma sonra mənə baxdı və dedi, axmaq, götür, tıx. Axmaq məni deyil. Məni deyir. Cahdan da deyir, nə üçün evdə qarlı vidoyulursan? Əhlaf. Söz-sözə qarışdı. Qaydaq əsli sözə. Yağlı çörək və onun zərərləri. Yox, yox, yox. Mövzu bu deyil ki. Bunu da deyim ki, məktəbdə gündəlik işimdən əlavə şirmi dərsi də verirəm. Ya, bu dərsləri deyirəm. Coğrafiya, şirmi, fizika, avaz oxumaq və ədəbiyyat. Hə, amma mənə bir qəpik də vermiş, bir qəpik. Həsrət də qaldı. Məktəbdə həyat yoldaşım rəssamlıq öyrətməyə də başqa pul alır. Rəssamlıq müəllimində mən özümüm. Məktəbin kataloqu istəsiz qapıda vermişəm. 30 qəpikdir biri. Ala bilərsiniz. İstəyən varmı?
Yoxdur.
20 qəpik. Olmadı. 10 qəpik.
Alan yoxdur, alan yoxdur.
Təəssüflər olsun, təəssüflər olsun. Qocalmışam, şayədə xanım düz deyir, axmaq olmuşam. Burada çıxış edirəm, amma istirəm qışqıram. Hay haray salama, hay haray salama. Axı, kimə gireyli gedim mən? Mənə ağlayan yoxdur, va, yox, yox. Qızlardan başqa kimin var? Yox, yox. Onlara da hər nə deyirəm, gülürlər. Mənim şansım yoxdur. Əvvəldən şansım yoxdur. 30 ildir, yox, yox, yox, yox, yox. 33 ildir evlənmişim. Ömrümün ən gözəl çağları keçdi. Güzel çağlarım. İstirəm qaçam. Qaçam hər özümdən, yaşayışdan, arvadım əlimdən. Deyin gəl, qısqanc, xəsis turbatdan. İstirəm qaçam, lap o uzaqlara qaçam. Qaçam, qaçam, qaçam. Sonra bir yerdə dayanan bir ağac kimi ya bir dirək kimi ya da bir quş qovan kimi. Unutmaq istəyirəm bu yaşamı və xatirələrimi. Mən köhnəlmişəm. Köhnəlmişəm bu paltar kimi. 33 il bundan qabaq elə bu paltarın içindəydim ki, evləndim. Bilirəm, bu zalda onundur. Bilirəm. Amma əlan bu dəqiqədə heç nəyə fikir etmək istəmirəm. İstəmirəm. Bilməmək arzısızdır. Elə bir yubandıq. Olmayan, olmayan buradadır. Baxın, gəlib soruşsa, deyin, yaxşı çıxış etdi. Bəlkə əlan baxır mənə. Bəli. Yaxşı, nəticə alırıq. Tənbəki və siqaret, əsən tutun məhsulları zəhərlə doludur. Ən təhlükəli şey dünyada siqaretdir, siqaret. Pəs siqaret çəkməyin, ya da çox az çəkin. Umudum var, siqaretin ziyanları xüsusda danışdıqlarımdan faydalana bilərsiniz. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Gəlsə deyim ki, yuxarı səviyyədə elmi danışdıq. Hələlik.
Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pərisa Sidayi Azər.
Əsas mühəndisi İsa Cəfəriyera. Prodüser yardımcısı İsmail Babay. Prodüser Əsqər Təqayi. Hazırlandı 2020-ci ilin mart ayında.